në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti i SED-u i gatshëm të takohet me Boris Tadiçin. Shtetet e bashkuara përsërisin mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës. Serbia e ka Spanjën alate në mbrojtjen e integritetit të saj, deklaroi kreu parlamentit spanjoll José Martínez. Vazhdojnë tensionet mes ushtrisë dhe qeverisë në Turqi, arrestojnë 18 oficerë të tjerë. Komunizmi në vendet ish-komuniste nuk është mundur, thot për Radio Evropa e Lirë presidenti i parë i Lituanisë pas komuniste. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Zagreb, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se është gati të bisedoj me presidentin e Serbisë Boris Tadić kudo dhe kurdo, por takimi të jetë në cilësinë e presidentëve të dy shteteve. Në një intervistë për gazetën kroate Jutarnji List, Sejdiu tha se Serbia duhet të çlirohet nga barra dhe mbetjet e politikës së Miloševićit dhe shprehu keqardhje që Tadići nuk erdhi në inaugurimin e presidentit kroat. Sejdiu tha se një numër i serbëve nuk dëshiron ta njohë realitetin e ri, por rikujtoi se në zgjedhjet e fundit në Kosovë mori pjesë një numër solid serb, edhe pse Beogradi udhëzoi të bojkotojnë zgjedhjet. Beograd, kryetari i parlamentit spanjol Joza Bona Martinez tha se Serbia e ka Spanjën aleate tek e cila mund të mbështetet që sa më shpejt i bashkangjitet Bashkimit Evropian, si dhe aleate në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të saj. Martinez u takua sot në Beograd me presidentin Boris Tadić, kryetaren e parlamentit dhe zyrtarët tjerë serb. Shkodër, Ministria e Brendshme e Shqipërisë tha se sipërfaqja e tokës së përmbytur në qarkun e Shkodrës vlerësohet të jetë 6750 hektar. Njoftohet se deri tani janë evakuar 375 persona, 108 shtëpi janë përmbytur dhe 805 shtëpi janë rrethuar me ujë. Ankara, televizioni Turqisë tha se autoritetet arrestuan edhe 18 oficerë ushtrie për komplotin e pretenduar të vitit 2003. Raportohet se 17 oficerët aktiv dhe njëri në pension u arrestuan në bastisjet në 13 qytete. Që nga fillimi i javës, autoritetet arrestuan rreth 50 oficerë të ushtrisë, përfshir ish komandant dhe komandant aktual. Më herët, kryeministri Recep Tayyip Erdogan tha se askush nuk është mbi ligjin dhe se të gjithë që kanë komplotuar kundër demokracisë do të gjykohen. Hag, në tribunalin e Hagës filloi gjykimi për gjenocid i ish generalit serb të Bosnjës Zdravko Tolimir. Ai ngarkohet për vepra gjenocidi, krime kundër njerëzimit dhe krime tjera lufte në Bosnjën gjatë vitit 1995, përfshirë dhe rolin në masakrën e afro 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. 61 vjeçari Tolimir është një nga 7 zëvendësit të shumë kërkuarit Ratko Mladić, i cili gjithashtu është i akuzuar për krime lufte dhe ndodhet në Arrati. Kombet e Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Botërore votoi t'u japë Izraelit dhe Palestinezëve edhe 5 muaj tjerë për ta kryer hetimin mbi pretendimet për krime të luftës gjatë konfliktit 22 ditësh në Gaza dimrin e kaluar. Asambleja tha se nëse nuk zhvillohen hetime të pavarura, atëherë veprimet e mëtejme mund të ndërmerren nga trupat të OKB-s, përfshirë Këshillin e Sigurimit. Bangkok, Gjykata Supreme e Tajlandës vendosi të sekuestroj ish kryeministri Thaksin Shinawatra 1.4 miliard dollar të pasurisë personale. Gjykata tha se ai ka abuzuar me pushtetin për përfitime personale. Pasuria e tij vlerësohet në 2.3 miliard dollar. Shinawatra u përmbys me grush shteti ushtarak në vitin 2006. Moskë, një shimpanz nga kopshti zoologjik në Rusi është dërguar në një qendër rehabilituese për të trajtuar nga shprehit e pirjes së duhanit dhe birrës. Gazeta Komsomolskaja Pravda raporton se shimpanza Zhora ishte pjesë e një cirku, por u transferua në kopshtin zoologjik në Rostov pasi ishte bërë agresive dhe i bezdiste vizitorët për alkohol. Nuk është e qartë nëse Zhora u bë e varur nga birra dhe cigaret gjatë karrierës në cirk apo më vonë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shtetet e Bashkuara mbështesin integritetin territorial të Kosovës, ka thënë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones, duke e komentuar strategjin për integrimin e veriut. Jones ka qëndruar në Prishtinë ku ka zhvilluar takime me presidentin Sediu, kryeministrin Thaçi dhe ministrin e jashtëm Skënder Hyseni. Në vazhdim nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Albana Isufi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar sërish mbështetje Kosovës në proceset nëpër të cilat po kalon, përfshirë këtu edhe përpjekjet për të integruar pjesën veriore të Kosovës. Gjat një vizite në Prishtinë, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones tha se SBA-t bashkë me autoritetet e Kosovës po punojnë për të gjetur zgjidhje mbi problemet me të cilat po përballet Kosova. Në këtë vazh nuk ka kaluar pa u përmendur edhe tema më e diskutueshme e këtyre ditëve, strategjia për integrimin e veriut.
We talked about the whole range of issues facing Kosovo and obviously we support the territorial integrity of Kosovo and
ne biseduam për gjitha çështjet me të cilat po përballet Kosova. Ne është qartë se mbështesim integritetin territorial të Kosovës dhe po punojmë për të gjetur zgjidhjen, tha Stuart Jones pas takimit me presidentin Fatmir Sediu dhe ministrin e jashtëm Skënder Hyseni. Jones në një prononcim shumë të shkurtër për media cilësoi vizitën e tij në Kosovë si një vizitë që synim ka konsultimet e zakonshme me udhëheqësit të Kosovës. Kam ardhur për konsultimet tona rutinore me udhëheqjen e Kosovës. Jam shumë i kënaqur të jem këtu. Kishim diskutime të shkëlqyeshme me presidentin dhe me ministrin e jashtëm Hyseni, tha Jones. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha gazetarëve se sërish ka marrë mbështetjen e shtetit amerikan për gjitha proceset që po zhvillohen në Kosovë.
Ishte një bisedë jashtëzakonshme për mbajtje. Dhe shtetet e bashkuara të Amerikës mbesin shtetset përkushtuar të zhvillimeve tona.
Në një komunikat për media të lëshuar nga kabineti i presidentit Sediu, thuhet se zoti Jones ka siguruar presidentin Sediu se shtetet e bashkuara do të vazhdojnë me mbështetjen e fuqishme për Republikën e Kosovës në procesin e njohjeve të reja, në procesin e integrimeve, në planin e zhvillimit ekonomik dhe në fusha të tjera. Kosova deri më tash gëzon njohje në 65 vendeve të botës, përfshirë këtu shtetet e bashkuara dhe 22 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në të tjera informacione. Në kuadër të përpjekjeve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, qeveria e Kosovës ka formuar një grup special në përbërje të së cili do të jenë 5 prokuror kosovar dhe 3 teuleksit. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Zjadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka vendosur të formojë një departament special për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky departament do të funksionojë në kuadër të zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës. Task Force Antikorrupsion do të përbëhet nga 5 prokuror vendas dhe 3 të tjerë të EU-lekësit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet një prej prioriteteve, por edhe sfidave të qeverisë së tij.
Qeveria e Republikës së Kosovës do të vetë në dispozicion të këtij departamenti special antikorrupsion apo task force gjitha resurset e nevojshme me qëllim të arritjes së rezultateve konkrete në luftë kundër kësaj dukurie negative.
Kryeministri Hashim Thaçi thotë se task force-a do të mbështetet edhe nga oficerët hetues të policisë së Kosovës dhe struktura tjera logjistike.
Qeveria e Republikës së Kosovës merr përsipër për zgjedhjen dhe rekrutimin e 30 oficerëve hetues të policisë së Kosovës, të cilët do të angazhohen drejt për drejt në hetimin e rasteve të cilat do të hetohen nga departamenti special antikorrupsion. Përveç kësaj, Qeveria e Republikës së Kosovës do të përzgjedhë edhe 5 ekspertës në fushën e tatimeve, shpërlarjes dhe transferit të paligjshëm të parave, tjetërsimit të pasurisë dhe çështjeve tjera negative.
Hapat e ndërmarrë nga qeveria e Kosovës si përpjekje për iniciimin e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, cilësohen si të vënuar nga anë opozitës. Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se shpreson që misioni e Uleksit të ketë një rol më të madh në këtë task force, pasi që dyshon në kapacitetet vendore.
Definitivisht është tepër i vënuar sepse korrupsioni dhe krimi i organizuar në Kosovë janë duke bashkëtuar me qeverinë dhe kanë arritur nivele më të larta të mundshëm në nivel të state capture ose zaptimit të shtetit. Sidoqoftë, ne me të ato mund të themi se shpresojmë që kjo nuk është një fushat e re ose propaganda e re e qeverisë, por tjetë vërtet reale.
Vendimi qeverisë besohet se është i bazuar edhe në dy raportet e fundit të progresit të hartuara nga Komisioni Evropian, ku shprehen shqetësime në lidhje me mungesën e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një ngjecie tjetër që këto raporte nxjerrin në shesh është edhe sistemi drejtësisë i cili cilësohet ende si jo i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojm në të tjera zhvillime, është mbajtur sot takimi i dytë i grupit punues për liberalizimin e vizave. Me këtë rast është thënë se grupi punues për liberalizimin e vizave ka shënuar përparim në përmbushjen e kritereve për liberalizimin. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Grupi punues për liberalizimin e vizave ka vlerësuar se është shënuar përparim në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Përparime sipas zyrtarëve janë arritur në hartimin e ligjit për ripranim, fillimin e integrimit të personave të riadhësuar dhe funksionalizimin e mekanizmit për sigurinë e dokumentave të qytetarëve. Koordinatori i këtij grupi, Besnik Vasolli, sqaron rëndësinë e këtyre kritereve, të cilat sipas tij edhe hapin rrugën dhënies së udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian.
Hartimi i ligjit për ripranim, prandaj në tri javë do të thonë është hartu drafti i parë, drafti i cili tashmë veç planjavën arshme faktikisht në qeveri për aprovim. Kriteri tjetër është edhe kriteri për rishqyqimin e mekanizmit për integrimin e personave të readresuar. Kriteri i tretë i cili ka dalë nga ai takim është edhe siguria e dokumenteve.
Megjithatë, zoti Vasolli konsideron se ky proces kërkon punë më të madhe dhe për këtë institucionet e vendit sipas tij do të përballen me sfida, kundër to do të jenë edhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsioni.
Sfida ka shumë, sfida të cilat janë përmend deri tash ose që u përmendën janë sfida me të cilat duhet të mirëhemi. Luftimi i krimit të organizuar, gjithashtu sfidë tjetër do të jetë edhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Ju e dini që për shkaqe politike nganjëherë Kosova pengohet të jetë pjesë e forumeve ndërkombëtare.
Ndërkaq, Bahir Shala, udhëheq si njësidit antidrog në policinë e Kosovës, prezantoi një raport të shkurtër mbi përparimin e arritur në zbatimin e strategjisë kombëtare kundër drogave.
Në konfiskimin e sasisë drogës është arrestuar një numër i madh i personave, edhe parashihet rritja e numrit personelit në policinë e Kosovës si merren me luftimin edhe hetimin e narkotikëve.
Edhe doganat e Kosovës po punojnë për zbatimin e obligimeve të tyre për planin e punës për liberalizim të vizave. Zana Batusha, zyrtare në doganat e Kosovës, thotë se aktualisht në agjendën e tyre është nënshkrimi marrëveshjeve dypalshe ndërmjet Kosovës me vendet të rajonit dhe atyre evropiane.
Aktivitetet që dogana e Kosovës është dashur të ndërmarrë në zbatimin e planit të liberalizimit të vizave janë në shkrimi i marrëveshjeve dypalshe me doganat e vendeve rajonale dhe evropiane. Gjatë kësaj periude është nënshkruar marrëveshja me Shqipërinë. Gjithashtu në janar, me 13 janar të 2010 është nënshkruar marrëveshja me doganën e Turqisë. Ndërsa në javën tjetër, më 3 mars, do të nënshkruhet edhe marrëveshja me doganën e Malit të Zi.
Ndryshe, përfaqësuesit të institucioneve të Kosovës janë zotuar se janë të angazhuara maksimalisht në intensifikimin e dinamikës së procesit të integrimit, si dhe shtimin e thellimit të dialogut politik dhe teknik me Komisionin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Por çfarë do të thotë konkretisht të kërkosh një vizë në një nga ambasadat e vendeve perëndimore në Kosovë? Korrespondentja jonë në Prishtinë Elena Kasapolli ka biseduar me qytetarë që prisnin në radhë para ambasadave, por dhe me ekspertë të migracionit për të sjellë një pamje më të plotë të problemit.
Radhët e gjata të qytetarëve të shumt para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë bëjnë me dije interesimin e madh për të udhëtuar jashtë vendit. Shumica prej atyre që presin me ditë për të marrë një vizë thonë se janë të detyruar të kërkojnë rrugdalje për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike në të cilën jetojnë. Njëri prej tyre është edhe Ilir Sejdiu, i cili synon të marrë vizë për në Gjermani.
Aplikojnë për turist, a shkojnë punojnë 3-4 muaj, se kushtet shumë liga këtu në Kosovë.
Mimoza Syla, një nga pronaret e agjencionit Ardona Travel, thot se bazuar në aplikacionet e qytetarve që kërkojnë ndihmë nga agjencionet për të marrë një vizë, interesimi i tyre për të dalë jashtë është çdo ditë në rritje.
Interesimi është shumë i madh për me aplikuar në ambasadë gjermane, edhe pse jo gjithmonë jepen vizat.
Megjithatë, ka edhe të tillë që presin në këto radhë të gjata për të shkuar si turist. Njëri ndër ta është edhe Arben Morina.
Kam një vllazë në Gjermani dhe është më dalë shumë vesh për çik me vizitopa. Se s'kam qenë asnjëherë.
Fisnik Rexhepi, zyrtar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se në bazë të raporteve që marrin nga policia e Kosovës, përkatësisht autoritetet e kufirit, nuk ka ndonjë trend të rritjes së shtetasve të Republikës së Kosovës për ta lëshuar vendin.
Nuk ka ndonjë trend jo normal të devizjes së qytetarëve apo shtetasve të Republikës së Kosovës jashtë vendit, thjesht janë trende normale apo statistika cilat janë të njëjta me vitet para prase.
Në anën tjetër, Rifat Blakaj, ekspert për çështjet të migracionit, thotë se arsyet pse të rinjt kryesisht kërkojnë të dalin jashtë vendit është papunësia e lartë në vend. Sipas tij, 52% e popullsisë në Kosovë e përbën mosha e re dhe tregu vendor nuk mundet as paraforsisht t'i absorboj dhe sipas tij kjo është arsyeja kryesore pse dalja jashtë shtetit është gjithnjë në rritje.
Faktikisht një nga problemet më madhore, domethënë kryesiale shëtsimeve qeveritare është papunësia e madhe dhe kontingenti shumë i lartë i moshës së re të punës, për çfarë duhet bërë përpjekje e shtesë që gjithë ky kapital human njerëzor, kjo energji të valorizohet, shfrytëzohet.
Vendet më atraktive për qytetarët që synojnë ta lëshojnë Kosovën e të jetojnë jashtë janë vendet e Bashkimit Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike, ku vendimi i qeverisë për privatizimin e kompanisë së re të shpërndarjes dhe të furnizimit të dalë nga korporata energjetike e Kosovës, nga ekspertët vlerësohet si një veprim i ngushtëm i qeverisë dhe madje i pamenduar mirë. Për më shumë të ndjekim raportin nga Prishtina të Luleta Krasniqit.
Planza Hoxha, ish drejtoresh i divizionit të furnizimit në KEK, thotë se ky studim do të ditë me të dhëna konkrete sa duhet të bëhet privatizimi, në çfarë mënyre do të duhet të bëhet, dhe cili prej këtyre divizioneve të privatizohet më herët, rrjeti apo furnizimi.
Furnizues mund t'i kemi më tepër, ndërsa rrjeti është një, prandaj mu të rrjeti duhet më qenë të përkushtuar shumë, se janë asetet të cilat nuk janë vogla. Domethënë, rrjeti është i shpërndarë nëpër të gjithë Kosovën, janë linjat, janë trafostacionet, prandaj këtu besoj që duhet më qenë shumë kujdesshëm.
Ristrukturimi i KEK-u do të bëhet në përputhje me traktatin e Komitetit të Energjisë për Evropën Jugdindore. Drejtuesit e qeverisë kohë më parë patën deklaruar se shitja e distribucionit dhe furnizimit do të sjellë përfitime të mëdha Kosovës. Inxhinieri elektroteknikës Sami Ahmeti sharon mangësitë dhe përparësitë e privatizimit të divizioneve të korporatës energjetike të Kosovës.
Presojmë spakut që ka më bëni përmirësimi rrjetës, ka më pas investimet nëja në rrjetë edhe ka më rritë inkasimi, prej të cilët normalisht kishë përfitua dhe buxheti i Kosovës. Nërsa onë të këqia janë ato që definitivisht një element shumë të rëndësishëm të infrastrukturës, faktikisht pejak monopolin.
Ndërkohë se a mund të ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike dhe largim të punëtorëve nga puna pas privatizimit, Ahmeti shprehet.
Në momentin që privatizohet KEK-u, një shumicë e madhe e punëtorëve do të largohen prej punës.
Një çështje tjetër e cila nuk është definuar ende është përgjegjësia për të furnizuar qytetarët. Se kush duhet ta marrë përsipër këtë përgjegjësi, investitori privat apo ndërmarrja publike, eksperti energjetikës Flanza Hoxha sharon.
Furnizimi është mirë me qenë privat. Unë nuk jam kundër privatizimit, mirë po jo privatizimit tegër, po privatizimi atëre kur është koha edhe kur prej privatizimit nuk do të psojnë, po do të kemë benefite si konsumatorët, ashtu edhe shteti i Kosovës.
Kundër privatizimit të divizionave të KEK-ut janë pozicionuar punëtorët e kësaj kompanie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mysafiri i këtij edicioni është Bjorn von Sydow, raportues i Këshillit e Evropës. Duke folur për gjendjen e veri të Kosovës, ai pohon se atje është një situatë e izoluar dhe se serbët të atjeshëm nuk kanë lidhje me serbët që jetojnë nëpër enklavën në jug të Kosovës. Me von Sydow bisedoi korrespondenta jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Zoti von Sydow, cilat janë përshtypjet e juaja nga vizita e dytë në Kosovë?
The positive thing is I think that
gjëja pozitive mendoj se është që pjesëtarët e komuniteteve ndjejnë se është më lehtë të lëvizësh lirshëm. Siguria është shtuar në shumicën e vendeve. Një gjë e keqe është korrupsioni që ndoshta ka qenë kësaj edhe para një viti, por kritika ndaj kësaj dukurie është rritur në një shkallë kur njerëzit kanë filluar të flasin për rrezikun e një kohezioni social ndërmjet atyre që kanë pasuri në sajet e korrupsionit dhe atyre shumicës së popullit, pavarësisht se cilit komuniteti përkasin që nuk kanë.
A mendoni se këto ndarje do të mund të shkaktonë një krizë sociale në Kosovë në të ardhmen?
Shpresoj me të vërtetë se nuk do të ndodhë kjo, por disa vendimarrës më kanë thënë se ka gjasa të ndodhë kjo. Unë definitivisht nuk dua të shoh këtë dhe jam shumë i kënaqur që një nga gjykatat ndërkombëtare, gjykata e Ulexit në Prizren, do të shqyrtojë një rast mbi korrupsionin. nuk do të jepja një verdikt, por mendoj se është shumë i rëndësishëm për rritjen e besueshmërisë ndaj institucioneve, fakti që një çështje e tillë shqyrtohet nga një gjykatë dhe bëhet publike.
Talking about EULEX.
Kur flasim për EULEX-in, cilat mendoni se kanë qenë rezultatet e EULEX-it që nga nisja e punës së tij këtu?
It has brought
ka bërë disa përmirësime kur bëhet fjalë për policinë. Është po ashtu inkurajuese se ka më shumë gjykime nëpër gjykata. Ata janë duke bërë shumë hapa të progresit.
Një problem ende mbetet veriu i Kosovës, sikurse për EULEX-in ashtu dhe për institucionet të tjera të Kosovës. Cili është vlerësimi juaj për problemin në veri?
Deri në një mas më duhet të them se është një farë mënyre e izolimit. Kam pasur biseda me politikanët në veri, natyrisht serb. Mendoj se ata nuk janë dieni për atë që po bëjnë dhe po mendojnë njerëzit në Beograd. Ata nuk kanë shumë lidhje serbët që jetojnë nëpër enklava në jug të Kosovës. Mendoj se ata kanë mungesë të kontakteve me serbët në jug të Kosovës dhe po ashtu me Beogradin. Mendoj se ata duhet të rrisin kontaktet e tyre, të nisin bashkëpunimin dhe të mos jenë as të izoluar në lidhje me perceptimet mbi atë që po ndodh në të vërtetë në Kosovë dhe në botë.
You said that they
Foni se ata duhet të fillojnë bashkëpunimin. Bashkëpunimin me kë?
Here in where we are right now in Prishtinë.
Tani kur gjendemi ne në Prishtinë, në Kosovë ka pasur zgjedhje lokale. Ka politikan serb që janë zgjedhur në zyrat nëpër komuna. Ata do të duhet të nisin bashkëpunimin me ta për të gjetur interesin e përbashkët dhe për të shfrytzuar numrin e tyre këtu duke rritur ndikimin e tyre, por po ashtu duke qenë më të informuar për zhvillimin e jetës këtu.
Është lansuar një strategji nga institucionet e Kosovës dhe ICO-ja. A mendoni se ky dokument do të ishte një zgjidhje për serbët dhe shqiptarët në veri?
Nuk më takon mua si raportues i Këshillit të Evropës dhe nuk e kam ndërmend për të thënë diçka në lidhje me këtë strategji. Andaj do të shmangësha komentimit të kësaj strategjie. Rritja e komunikimit dhe kontakteve është hap që unë do të sugjeroja.
Do që të bisedin me Bjorn von Sydow, raportues i Këshillit të Evropës. Politika e jashtme e Serbisë është në konfuzion sepse presidenti i shtetit thotë Evropa, kurse ministri i jashtëm thotë Kosova, deklaroi për Radio Evropa e Lirë Vladimir Pavićević, antari i forumit për marrëdhëniet e jashtme në Beograd. Për më shumë të ndjekim kronikën.
Një intervistë e presidentit të Kroacisë Ivo Josipović shkaktoi reagimin e ambasadës së Serbisë në Zagreb. Konsiderojmë se fyerjet nuk janë modeli zakonshëm për komunikimin ndërmjet shteteve, tha mes tjerash ambasada serbe. Në një intervistë për Jutarnjë një list në 20 shkurt, Josipović e quajti iracionale arsyen që presidenti serb Boris Tadić nuk mori pjesë në inaugurimin e tij. Tadić nuk mori pjesë për shkak të pranisë së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Analisti Vladimir Pavićević nga Forumi për Marrëdhëniet e Jashtme në Beograd mendon se në deklaratën e Josipovićit nuk ka asgjë kontestuese.
Ovaj slučaj našom ambasadom govori o konfuziji koja postoji u našoj spoljnoj politici.
Ky rast me ambasadën ton flet për konfuzionin në politikën ton të jashtme. Serbia është lideri vetëshpallur në rajon, ndërsa nuk dëshiron të marrë pjesë në tubimet rajonale. Presidenti i shtetit thot Evropa, kurse ministri i jashtëm thot Kosova. Serbia e definon Evropën si prioritet të politikës së jashtme, por shumë pak punon për harmonizimin e marrëdhënieve në rajon. Thot Pavićević. Sipas tij, deklarata e Josipovićit vetëm i kanë nxjerrë në pah mangësitë e politikës së jashtme të Beogradit.
Smatram da u tom intervju koji sam pročitao ne postoji bilo kakva uvreda.
Konsideroj se në atë intervistë që kam lexuar nuk ka asnjë fyerje apo smirë, por presidenti Josipović na ballafaqon me atë që po ndodh në politikën e jashtme të Serbisë, sidomos rreth rajonit, pohon Pavićević. Por si e sheh ai ndarjen e roleve në politikën e jashtme mes presidentit Tadić dhe shefit të diplomacisë Vukić?
Očigledno je da smo mi u Srbiji danas na neki način osuđeni na hirovitost ministra spoljnih poslova.
Duket qartë se ne në Srbiji në një farë mënyre jemi të dënuar me teket e ministrit të jashtëm, a i gjithmonë bëndo një gafë. Të kujtojmë rastin me presidentin e Maqedonisë, pas të cilit presidenti serb duaj të intervenoj për të zbutur dëmin që i shkaktoi ministri jashtëm i tij. Pyetja themelore është se si bëhet politika e jashtme e Srbisë, përse qeveria nuk e diskuton politikën e jashtme në tërësi, përse ministri jashtëm nuk paraqet ekspoze që ta dim se ku janë shtyllat dhe prioritetet, dhe jo kështu që me frik ti presim komentet e ti nga vizitat në përbot. Pavićević thot se politika jashtme e Serbisë sot nuk mund të sillet vetëm rreth një teme, statusit të Kosovës.
Ne može da se lomi samo na jednoj temi statusu Kosovë.
Shefi diplomacisë së Slovenisë Samuel Zhbogar ka paralajmëruar mundësinë e takimit të presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe presidentit të Serbisë Boris Tadić në tubimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor në muajin mars. Pavićević e vlerëson lart një takim të tillë.
Ja mislim da bi to bila odlična stvar. Ako je istina da je Srbija odabrala diplomatske metode za rešavanje statusa Kosova.
Mendoj se kjo do të ishte diçka e shkëlqyeshme sepse nëse është e vërtetë se Serbia ka zgjedhur që këtë çështje ta zgjidh vetëm me rrugë diplomatike, atëherë takimi si ky i Slovenisë nuk do duhej anashkaluar, konsideron Pavićević. Më herët Agjencia Slovene e Lajmeve ka njoftuar se më 20 mars në Brdo afër Kranjit do të mbahet konferenca për Ballkanin Perëndimor, ku pritet të jenë të pranishëm udhëheqësit e të gjithë vendeve të rajonit për herë të parë pas 18 vjetësh. Kryeministri sloven Borut Pahor pa deklaruar se do të ftohet edhe presidenti i Kosovës, i cili sipas tij do të përfaqësohet në mënyrë të denjë. Iniciativën për konferencën e kanë dhënë kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë, Pahor dhe Jadran Kakosor, ndërsa në mesin organizatorëve janë Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komunizmi në vendet ish-komuniste nuk është mundur, thot për Radion Evropa e Lirë presidenti i parë i Lituanisë pas komuniste. Landsbergis, aktualisht antar i Parlamentit Evropian, ka biseduar me korrespondenten e Radios Evropa e Lirë, Claire Big, në marginat e konferencës mbi krimet e komunizmit që po mbahet në Prag. Lituania ka qenë republika e parë sovjetike që shpalli pavarësinë, çfarë i hapi rrugën rënjes së Bashkimit Sovjetik. 20 vite më vonë, vendi Baltik ende përballet me trashëgiminë komuniste. Kjo betejë vazhdon me gjithë faktin se në fillim viteve të 90-ta Lituania miratoi ligjin e lustracionit apo të pastërtisë së figurave publike. Ligji ndalonte drejtuesit e rëndësishëm komunist nga mbajtja e posteve publike. Por si e shes zbatimin e këtij ligji Vytautas Landsbergis, presidenti i parë i Lituanisë pas komuniste.
When I was a president, it was the very beginning of all reforms.
Kur unë isha president, reformat sapo kishin filluar, u përpoqëm të miratonim një ligj lustracioni të ngjashëm me atë në Çekoslovakinë e kohës. Por më pas u përballëm me rezistencë nga e majta. Ishte aq rezistencë e fortë saqë ata morën madje edhe parlamentar nga qendra në mbështetje të kundërshtimit të tyre. Më në fund ata krijuan një shumicë parlamentare dhe ligji i lustracionit u bllokua. Fakti që isha në krye të vendit nuk ndryshonte shumë gjë. Në republikat parlamentare mund të manipulohet duke korruptuar deputetët e në këtë mënyrë krijon dhe shumicat e nevojshme parlamentare, kujton për Radio Evropa e Lirë Landsbergis. Madje ai nuk nguron të drejtojë gishtin ndaj atyre që paguan dhe korruptuan deputetët e kohës. Forcat e së shkuarës, ish regjimi, thot Landsbergis pa hezitim. A i shton se një vënd me trashgimi komuniste nuk mund të arri konsensusin. Edhe tani vendi është thellësisht i ndarët kësaj teme, pohon ish presidenti i pari Lituanis pas komuniste. I pyetur se ku gjenden sot ish politikanët e sistemit komunist, prokurorët dhe pjestarët e shërbimit sekret të regjimit të shkuar, Landsbergis sqaron.
We introduced some limitations for them, but they are also gaps.
Ne vendosëm disa kufizime për ta, por ende ligji ka të çara që i mundson këtyre grupimeve të anashkalojnë kufizimet, thot Landsbergis. Në vendet ish-komuniste nuk ka pasur gjykime të tipit të Nurembergut për të dënuar ata që kryen krimet. Pas luftës së dytë botërore, krerët e nazizmit u përballën me drejtsinë atë që quhet qyçi i Nurembergut. Por pse nuk ka pasur diçka të ngjashme me drejtuesit e regjimeve komuniste?
Because communism and communist countries were never defeated.
Sepse komunizmi në vendet komuniste nuk u mund asnjëherë. Këto vende nuk kanë dëshirën e nevojshme për t'u pastruar nga e shkuara, thot për Radion Evropa e Lirë Landsbergis. Por a do t'i kishin ndihmuar Lituaninë dhe vendet e tjera ish-komuniste gjyqe të tilla? Landsbergis përgjigjet.
It is not about trans, it is about justice.
Nuk bëhet fjalë për ne, në lojë është drejtësia. Nëse nuk ka drejtësi, njerëzit nuk besojnë në përgjithësi në konceptin e drejtësisë më pas. Ata janë të pakënaqur me demokracinë, me politikat shtetërore, pasi ata shohin personalitetet e njëjta në pushtet apo që kanë ndikim të madh tek ata që kanë pushtetin, përgjigjet Landsbergis. Nga kjo distancë kohore, ai shihej gjëra ndryshe, e do donte të kishte vepruar ndryshe për çështje të caktuara.
I would be more careful about forms of political corruption.
Do të isha më i kujdesshëm ndaj formave të sofistikuara të korrupsionit politik. Unë besova ndoshta më shumë se çduhej në vullnetin e mirë të njerëzve. Jo të gjithë meritonin këtë besim. Përfundon ish presidenti i parë i Lituanisë postkomuniste. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Sediu i gatshëm të takohet me Boris Tadiçin. Shtetet e Bashkuara përsërisin mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës. Serbia e ka Spanjën aleate në mbrojtjen e integritetit të saj, deklaroi kreu i Parlamentit Spanjoll Jose Martinez. Vazhdojnë tensionet mes ushtrisë dhe qeverisë në Turqi, arrestohen 18 oficerë të tjerë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liljana Bajo, miru të gjoshim.